Denne HIV-positive lesbiske kvinde skriver sin historie fra et hospice og fortæller, hvordan hun oplevede stor modstand og fandt noget på uventede steder. En kartoffel. Jeg skriver dette fra et AIDS-hospice i Toronto, Ontario, Canada, hvor jeg opholder mig for tiden. Jeg overgav mig til sygdommen addiktion og fandt bedring i 1983. Da jeg første gang trådte ind i vores lokaler, fandt jeg alle mulige grunde til ikke at ville være der. Jeg var den eneste lesbiske, den eneste indfødte, og der var så få kvinder. Det var først efter at have deltaget i møder dagligt i en måned, at jeg opdagede, at jeg ikke var så vigtig. At det ikke betød noget for de andre i lokalet, hvem jeg var, hvor jeg kom fra, eller hvad jeg havde brugt. De bekymrede sig kun om mig, som en addikt, der søgte bedring. Jeg kom altid for sent og gik før sindsrobønden sidst i mødet. Jeg ville under ingen omstændigheder lade nogen give mig et kram og slet ikke lade dem lære mig at kende. Og jeg ville under ingen omstændigheder bede til en Gud, som efter min mening aldrig havde gjort noget for mig. Jeg havde bedt dagligt som barn. Bedt om, at Gud ville standse overgrebene. Bedt om, at Gud ville hjælpe min mor med at stoppe med at drikke. Bedt om, at Gud ville bringe min far tilbage til mig. Disse bønner blev aldrig besvaret, så jeg ville i hvert fald ikke bede til Gud nu. Da jeg havde været clean i 10 dage, pakkede jeg mine ting og flyttede til den anden ende af landet. Jeg endte i Seattle, hvor jeg tidligere havde boet. Mit første stop var hos en tidligere partner, velvidende, hun ville have stoffer. Det var nogle få år siden, jeg havde set hende, og hun så anderledes ud. Jeg sagde til hende, at jeg havde det elendigt og hårdt brug for et fix. Hun kiggede på mig og svarede, at hun vidste præcis, hvor jeg kunne få, hvad jeg havde brug for. Vi kørte et sted i hendes bil til et stort gult hus. Forestil jer min overraskelse, da jeg opdagede, at hun havde ført mig til et værested, hvor der blev holdt møder dagligt. Den aften var det et speakermøde, og min eks delte sin erfaring, styrke og håb. Hun sluttede af med at foreslå alle nyankommere, at de fandt sig en hjemmegruppe, fik sig en sponsor og tog 90 møder på 90 dage. Jeg så mig om i lokalet og så en kvinde, jeg kunne forholde mig til. Jeg tænkte, hun ville være en god sponsor, så jeg bad hende blive min sponsor. Hun sagde ja og sagde, at vi skulle mødes og tale om det. Den samme aften blev hun og to andre påvirket, og det endte med en bilulykke. De to andre døde på stedet. Hun klamrede sig til livet. Da jeg fandt ud af det til et møde dagen efter, tog jeg hen for at besøge hende på hospitalet. Jeg fik et chok, da jeg så hende. Hun havde mistet både arme og ben i ulykken. Jeg kiggede ned på hende og tænkte, du er min sponsor. Hun døde næste dag. Da jeg havde været clean i 90 dage, pakkede jeg atter mine ting og flyttede til Portland, Oregon. Den første, jeg mødte der, var en militærpolitibetjent i bedring. Efter mødet inviterede hun mig på kaffe sammen med hende og nogle andre. Jeg var overrasket over, hvor sjov vi havde det den aften. Vi grinede meget og talte om alt muligt, ikke bare om bedring. Og jeg fandt ud af, at der var mange andre enlige forældre i lokalerne. Jeg fik foræret en basistekst, da medlemmerne af min hjemmegruppe opdagede, jeg ikke havde nogen. Jeg deltog i møder hver eneste dag og tog mine børn med mig, når det var nødvendigt. Jeg lagde noget i den syvende, og jeg tror, at jeg endda meldte mig frivilligt til en oplæsning engang. Ingen vidste, hvornår jeg havde et års mærkedag, fordi jeg aldrig delte. Mine børn sov hos en ven, så jeg deltog i et møde den aften, men afslog tilbuddet om at gå ud og drikke kaffe. Jeg havde andre planer. Jeg tog hjem og hængte mig i min kælder. Den Gud, jeg ikke ønskede, besluttede at skabe en oversvømmelse i mit hjem den aften, og da blikkenslageren kom, fandt han mig. Jeg blev straks skåret ned. Adskillige dage efter vågnede jeg på hospitalet, og kvinden fra møderne sad ved siden af min seng. Hun holdt min hånd og sagde, at jeg skulle kæmpe. Hun bad til den Gud, hun elskede, om at give mig en chance til. Da jeg blev klar nok til at tale, spurgte hun mig, om jeg havde kontaktet min sponsor, før jeg hængte mig. Jeg rystede på hovedet og sagde til hende, at jeg ikke havde nogen sponsor. Hun vidste, at jeg ikke ville spørge og sagde, nå, men det har du nu. Jeg vil være din midlertidige sponsor, indtil du kan finde en. Hun endte med at være min midlertidige sponsor i de næste 8 år. Det forhold sluttede først, da hendes gud kaldte hende hjem. Cirka 1/2 år efter hun blev min sponsor, tog jeg ud til en for at gøre det godt igen. Jeg kørte på motorvejen og hørte mig selv tale højt. Alt det der højere magthalløj optog mig meget, fordi jeg hver dag hørte om det på møder. Jeg var opdraget som katolik og kendte til mirakler og spurgte, om Gud ikke ville give mig et tegn, hvis han eksisterede. Jeg sagde det højt. Pludselig faldt læsset af lastbilen foran mig på vejen. Kasser med kartofler væltede ud over motorvejen. Jeg standsede bilen og steg ud for at hjælpe landmanden. Han var meget taknemmelig og tilbød mig en kasse. Jeg sagde, nej tak, men må jeg få bare én kartoffel? Han forstod det ikke, men svarede naturligvis. Da jeg kom hjem, ringede jeg straks til min sponsor. Jeg tror, jeg har fundet min højere magt, sagde jeg til hende. Hun inviterede mig over for at tale om det. Jeg tog min kartoffel og gik over til hende. Jeg holdt hånden frem. Hun kiggede på kartoflen, kiggede på mig, og i sin visdom spurgte hun så, om den havde et navn. Jeg fortalte hende, at den hed Toffel. Hun smilede til mig og sagde, hvor skønt, Toffel. Tro overvinder frygten for ens liv. Ved mødet den aften var emnet selvfølgelig højere magt. Jeg delte min oplevelse. Ingen lå af mig. Efter mødet lod jeg for første gang medlemmer af vores fællesskab kramme mig. Jeg begyndte at arbejde med trinene og fik en kage og en nøglering for den mærkedag, jeg ikke havde fejret. Medlemmerne gav mig også mange gaver. En pose chips, en kartoffelhat, gavekort til pomfritter og en pose med kartofler. Det var på det tidspunkt, at Patrick kom ind i mit liv. Han deltog i mange møder, men havde været væk et stykke tid. Alle antog, at han var ude at bruge. Da han kom tilbage, bemærkede jeg, at han var meget tynd og så usund ud. Han delte, at han havde været indlagt på et hospital i mange måneder med AIDS-relaterede problemer, og han var døende. Jeg kendte ikke Patrick så godt, men han havde delt, at han ikke havde familie, og jeg havde lige tilstrækkelig bedring i mig til at vide, at ingen behøver dø alene, når man er medlem af NA. Jeg rakte ud og tilbød at være en del af hans omsorgsteam. I løbet af de næste 4 måneder lærte Patrick mig meget om at leve. Jeg holdt hans hånd, da han trak vejret for sidste gang, og fællesskabet sørgede for, at han fik en ordentlig begravelse. Patrick viste mig, hvordan man lever, og hvordan man dør som clean. Da jeg havde været clean i 2 år, arbejdede med mit 9. trin. Jeg vidste, jeg var nødt til at være hudløst ærlig over for min sponsor, hvis jeg skulle fortsætte i bedring, og så ville jeg også være nødt til at melde mig selv til politiet for en gammel sag. I 1980 havde jeg kidnappet mine egne børn i et forsøg på at beskytte dem for yderligere overgreb fra deres far. Som et resultat af dette var jeg eftersøgt for i alt 5 forhold. Min sponsor dømte mig ikke. Hun spurgte blot, om jeg var sikker på, at jeg var nødt til at gøre dette, og om jeg kunne håndtere konsekvenserne. Jeg følte ikke, at jeg havde noget valg. Jeg vidste, at hvis jeg skulle have det bedre, måtte jeg være villig til at gå hele vejen, og det var nødvendigt for mig at gøre det godt igen. For at overgive mig til politiet, måtte jeg vende tilbage til Canada. Der kom mange minder tilbage til mig, da jeg stod foran dommeren. Men denne gang var jeg clean, og mine bønner til Gud var ikke, vil du ikke nok holde mig ud af fængsel, og jeg lover ikke at gøre det igen. Nu gav jeg slip og bad Gud afgøre, hvad der ville være bedst. Efter at have voteret i lang tid, fandt juryen mig skyldig. Jeg stod til sammenlagt 50 års fængsel. Jeg vidste, at det ville blive hårdt, men jeg vidste også, at medlemmer af hospitalets og institutionskomiteer ville besøge fængslet og bringe budskabet om bedring med ind, og at vi også kunne holde vores egne møder i fængslet. Men dommeren så, at jeg var i bedring, og underkendte 4 af de 5 afgørelser. Hun dømte mig på grundlag af en anklage om at holde nogen skjult ulovligt. Hun sagde, at hun ikke var i tvivl om, at jeg havde følt behov for at skjule mine børn, og at jeg var i bedring og havde stået ærligt frem, selvom jeg kunne have ladet være. Det endte med, at jeg skulle bo i Ottawa, Ontario, og arbejde på et herberg. Der har jeg fundet tilbage til mine rødder som indfødt og min åndelighed. Jeg havde været clean i 7 år, da jeg blev voldtaget og stukket ned i forbindelse med okkerkrisen. Note 26. I 1990 var der en 3 måneder lang væbnet konflikt mellem Mohawk-nationen i Kanestake og regeringen i Quebec i byen af Oka. Min læge syede mig og foretog en HIV-test. Testen var negativ. Det var den også 1/2 år efter. Det var meget, meget svært for mig at blive i Ottawa efter overfaldet, så jeg flyttede til Rochester, New York, hvor jeg havde mange venner i bedring. Jeg vidste, de ville hjælpe mig med at håndtere den vold, jeg havde været udsat for, og hjælpe mig til at fortsætte i bedring. En måned efter jeg var kommet til Rochester, delte en ven, at hun var bange for at få taget en HIV-test. Jeg lovede at følges med hende. Hendes test var negativ. Min var reaktiv. Jeg spurgte lægen, hvad det betød. Han fortalte mig, at jeg havde HIV, og at jeg ville udvikle AIDS og dø. Jeg sagde det ikke til nogen. Jeg sad alene i min lejlighed i 6 uger, tog ikke telefonen eller åbnede døren og deltog ikke i møder. Selvom jeg vidste, jeg havde fået HIV på grund af voldtægten, var jeg fyldt med skam. Det føltes som om, der var blevet smidt en bombe i skødet på mig. Jeg var skrækslagen over, hvad der lå foran mig, efter at have set så mange af mine venner dø af AIDS. Jeg tog beslutningen, at frem for at bringe skam over min familie, eller såre dem i bedring, der elskede mig, ville det være bedre, at jeg døde. Jeg havde ikke lyst til at bruge, så jeg tog ud til en bro. Jeg skulle til at springe, da jeg fornemmede min fars energi omkring mig. Jeg kunne endda lugte hans brylcreme. Jeg huskede på de ord, han plejede at sige, da jeg var barn. Hvis du nogensinde tvivler på din skabers kærlighed, så omfavn et træ. Jeg gik langsomt væk fra broen og hen til et gammelt træ på bredden. Jeg satte mig og omfavnede det og græd. Næste dag deltog jeg i et møde og delte. Cirka 1/2 år efter besluttede jeg at vende tilbage til Canada i det håb, at min sygdom ville kunne bringe min dysfunktionelle familie sammen igen. Jeg tænkte, jeg havde brug for at være tæt på mine børn og mine børnebørn, men jeg opdagede hurtigt, at vedvarende kontakt med min familie bare ville fastholde mig i sygdom. Intet skulle forstyrre min bedring. Jeg besluttede, at hvis Gud havde bestemt, at jeg skulle have HIV, ville jeg gøre, som hun eller han ønskede, og først og fremmest passe på mig selv. Jeg fik også noget undervisning og blev AIDS-konsulent. Jeg rejste rundt i landet og afholdt workshops og fortalte om, hvordan man forebygger AIDS. Jeg bragte budskabet om håb til dem, der stadig sad fast i sygdommen og addiktion, og fortalte, at det ikke var for sent for dem, men at de kunne komme i bedring. Der er gået 15 år, siden jeg fik HIV. Sygdommen har krævet sit, men jeg har gjort som foreslået. Frem for alt har jeg ikke brugt. Først da en læge fortalte mig, at jeg skulle dø, begyndte jeg virkelig at leve. Jeg takker hver eneste dag min skaber for endnu en dag. Endnu en dag i bedring. Og jeg spørger, hvad jeg kan gøre for at hjælpe en anden denne dag. Forhåbentlig vil det at dele min historie kunne hjælpe en addikt til at finde bedring.